rwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu gitagateka kakiremwa mu muntu wa Amnesty International rimenyesha ko myaka itanu ishize ibonekeje mu Burundi ihungabana niho nyango wajyagateka kazina mu muntu mu buryo bukabije ritanga uturorero tw'ubwicanyi ndengera butungane abantu babari guhengero abafungirwa ubusa unyango amategeko guhohotera abantu hamwe no kubabarezi gufa. Amnesty International yemeza ko imigwi yagirijwe amaba kenshi ahanini ari urwego rw'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD Imbonerakure. Uwo muryango usigura ko leta nshasha ibwirizwa gushyira iherezo kuri aya mabi no gushengeza mu butungane abayagirizwa. Umenyesha ibyabaye umuyinga mu buraruko bushubuseruka bw'igihugu mu kwezi kw'icumi umwaka uheze Imbonerakure zine zahanishijwe umunyororo wo guherayo zagirizwa kwica umunywanyi w'umugambo SNL utavuganwa n'ubutegetsi wari ukwiye kuba umuco w'abategetsi bashasha. Ukudana nico kintu kiza ku isonga ry'urutonde rw'ibintu 10 Amnesty International yashikije leta guhindura hagakurikira kwaka ibirwanisho rwaruka rwa CNDD-FDD. Uwo muryango wemeza ko kuva mu mwaka w'2014 Imbonerakure zahawe ibirwanisho zinashyirwa mu makomite y'umutekano kandi ko zica zigakiza. Ku bwabo nta buryo yabonetse ko umugwi ufite umugambwe wegamiye uhaba uruhara mu gucungera umutekano. Iruhande y'ibi ishyirahamwe rinasaba leta kwerekana canke kugaragaza ivyashikiye abantu bagiye barashimutwa mu bihe bitandukanye kuva mu 2015 ukurekura abafungiwe ivyumviro vyabo, uguteza imbere agateka k'umukenyezi vyihutirwa, ugushiraho icuka ciza gituma bahunguka bisanga, ugushiraho ibiganiro bizima, ukurondera ukuri n'ubutungane na cane cane guhagarika igikorwa c'umugwi Sever watanguye kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe muri kahise bigakorwa hubahirijwe ubugombe bw'abanyagihugu bose hamwe n'amategeko mpuzamakungu yo kubika ibisigarira vy'abantu, ukubahiriza uburenganzira bwo kwivuza hamwe no kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu. Ubushakashatsi ku bibazo by'ubuhunde n'u Rwanda muri Amnesty International yizera ko leta ishyize ingufu mu bisata ishyirahamwe akorera ryadomye kuri urutoki atankeka hazoba impinduka. Yabwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye kuri uyu wa gatatu.
Des priorités que nous avons identifiées sont parmi les actions clés qui puissent être menées pour améliorer cette situation. Des actions concrètes qui puissent vraiment mener à une amélioration visible dans le pays.
Une façon de mettre à quoi ils aient, quoi t'es que tu vas chercher à bazo kuri kiza ils doivent savoir que ils vont s'accorder quoi kakagohe katavoni ou t'es que tu veux qu'ils aient vous ça.
Nous espérons bien que la nouvelle équipe peut accepter de nous écouter. Nous attendons à voir comment le gouvernement va agir en ce qui concerne les questions de droits humains. De la situation des droits humains pour tout le monde qui habite au Burundi.
Ugazubure te Burundi ntacyashikiriza kuri urwandiko. Ariko aya mabanga kwa 18 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka President Evariste Ndayishimiye yarekanye hagaze ku bantu bamashira hamwe n'ibihugu bafite ibyo basaba igihugu ciwe na cyane cyane mu gizata cyateka kazi na muntu. Imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu yunyutse mu 2015 icyo genya kwigendera Pierre Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cyateye impari. Imyerekano n'ihirikwa ry'ubutegetsi byakurikiye byaburijwemo maze abantu bagera ku 500,000 barahunga nk'uko yabisiguye abagera ku 200,000 nabo baricwa. Abo mu mashyirahamwe n'ibihugu n'ubu biracagirizwa n'Uburundi ko bishaka gusenya inzego zitorewe n'abanyagihugu mu gushyigikira abarwanya ubutegetsi. Kwa 20 ukwezi kw'icumi 2017 Uburundi cyaba igihugu cya mbere cyisokoye muri sentare mpuzamakungu impara za CPI nyuma yuko iyo sentare ifite icyicaro irahe mu Burande mu 2016 yugururiye amatohoza y'ibanze ku byaha by'ubwicanyi ukomeza gufa abantu ukubanuruza n'ufata ku nguvu z'abakenyezi bivugwa ko byakozwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 hatanuwe n'inyamamazo yo kurwanya no kuyamiriza ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.